Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Павлодар облысында тұратын фермер былтырдан бері күтіп баптаған жерін пайдалану құқығын қайтарып алуға тырысып жүр. Ол жеңген аукцион заңсыз деп танылған. Жергілікті билік жерді беру процедураларын рәсімдеу кезінде қате кеткенін мойындағанымен фермердің шығынын кім өтейтінін білмейді. Павлодар тұрғыны Қанат Айыпбергенов 25 гектар жерден қанша көкөніс өнімін шамалап қойған болатын. Фермер қаладағы үйінен 20 километр жерде орналасқан жер теліміне сәбіз бен картоп еккен.
В мае прошлого года я начал сеять на этой земле. Вложили порядка первоначально 5 миллионов. У нас были большие планы с этой землей. Планировалось здесь положить или капельное орошение, уже был предварительный договор с фирмой, или даже возможно поставить более современные аллеи даже. Ну, так получилось, что почему-то через 2-3 месяца после объявления итогов конкурса я оказался без земли.
Дейді Қанат Айыпбергенов. Жерді бұрынғы қожайынның иелігінен алу процедурасы дұрыс рәсімделмеген болып шықты. Әлгі жер біраз уақыт пайдаланылмай бос жатқан, сондықтан Павлодар облысының солтүстік шығысындағы Павлодар ауданы әкімдігі оны аукционға шығаруға ұйғарған. 2015 жылдың көктемінде Қанат Айыпбергеновтің кәсіпорны 25 гектар жер телімін 10 жылға жалға алу құқығын жеңіп алған. Ол әлгі жерді 1 жылдан кейін сатып алуына болатын еді. Фермер жалға алған жер үшін ақша төлемеген, бірақ лизингке алған ауыл шаруашылығы техникасы үшін жыл сайын 7,5 миллион теңге төлеуі тиіс. Жерден айырылған шаруа қожалығы басшысы мойныма алған міндеттемені енді қалай орындайтынымды білмеймін дейді.
Я не знаю, куда мне кидаться, как мне быть и как мне дальше работать. Техника у меня есть, я могу обрабатывать до 60 гектар минимум. Я не прошу у государства ни денег, ни кредитов. Дайте мне землю, на которой я просто мог бы работать. Вот и все. Я прошу просто землю.
Жердің бұрынғы қожайыны Адис жекеменшік фирмасы жерді пайдалану құқығын мәлімдеп қана қоймай, сотта өз пайдасына шешім шығартқан. Павлодар облысы әкімдігі өкілі Олег Барабаштың айтуынша, 2015 жылдың шілдесінде Павлодар аудандық прокуратурасы әкімдік Адис фирмасынан жерді заңсыз алған деген қаулы шығарған. 25 гектарды Айыпбергеновтың фирмасына жалға берген аукцион нәтижесінің күші сол кезде жойылған. Бұл кімнің қателігі деген сұраққа әкімдік өкілі жергілікті атқарушы орган Павлодар ауданы әкімдігінің қателігі деп жауап берді. Аудан әкімдігі өкілі әлгі жерді аукционға шығарудың қате болғанын мойындағанымен енді Қанат Айыпбергеновтың шығынын кім өтейді деген сұраққа жауап бере алмады. Ал Адис фирмасы өз талабының заңды екеніне кәміл сенімді. Фирма өкілдері жерді заңсыз тартып алған соң сотқа бергенбіз. Сол арада жерді өзге фирмаға беріп жіберіпті дейді.
Он невинно пострадал. Его забрал у нас и отдал ему. По закону должны были договор аренды сами расторгнуть. Этого не расторгали, они просто свое постановление отменили, которое давно утратило силу. И под этим делом они выставили на торги. Он ко мне обращался, я говорю, ну что я сделал? Обратись к акимату, пусть и найдут другой участок, компенсирует. Мы свое не отдадим.
Дит фирма директоры Аман Симанбаев. Жергілікті фермер Қанат Айыпбергенов бірнеше сотта жеңілген, енді ол жоғарғы сотқа шағымданбақ. Павлодар аудандық әкімдігі оған келесі жер аукционына қатысуды ұсынған, бірақ фермер уақытымды, ақшам мен күшімді тағы жоғалтпасыма кім кепіл дейді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.